Stále více lidí se stále častěji stěžuje na stres, ve kterém je tahle doba prý nutí žít. Je to ale opravdu tak? Jak se postavit stresu, jak ho zvládat a jak žít lépe, tedy zdravěji? Můj dnešní hostový k poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Jan Burian, psychoterapeut a lektor je hostem dnešního hovoru. Vítejte.
Dobrý den.
Vaším krédem je, že stres, ale i emoce zvládneme díky plnému prožívání přítomného okamžiku. To zní jako z učebnice zen buddhismu.
Tak určitě, ale je to zároveň schopnost, o které i současná lékařská věda ukazuje, že je zásadní právě pro zvládání emocí a stresu.
To znamená zapomenout na minulost a ne všímat si budoucnosti?
Tak samozřejmě součástí toho přítomného okamžiku, který prožíváme právě nyní, zrovna třeba když slyšíme tento pořad, tak je i to, že se nám objevují vzpomínky na minulost a nějaké představy nebo plány na budoucnost. Nicméně ty vzpomínky už nejsou ta skutečnost, kterou jsme v té minulosti prožívali. To znamená, že už se možná jimi nemusíme třeba tolik trápit chybami, které jsme v minulosti udělali, a možná si spíš z nich můžeme vzít nějaké poučení nebo nějaké nové možnosti. A naopak ty plány do budoucnosti jsou opravdu jenom plány nebo představy o budoucnosti a nemusíme se jich tolik obávat, jako to často bývá.
A jak se k tomu poručíme?
Je to věc tréninku. Není to tak, že bychom si jenom přečetli nějakou knížku nebo zjistili nějaké informace a najednou už bychom to dokázali, ale je to vlastně schopnost, která se dá rozvíjet pravidelným tréninkem. Stejně jako když se učíme hrát na hudební nástroj nebo učíme se cizí jazyk, tak to trvá nějakou dobu. Musíme se tomu prostě nějakou dobu věnovat.
A teď už mluvíte o mindfulness, tedy o všímavosti?
Teď mluvím o mindfulness, nebo česky se to překládá jako všímavost, nebo bdělost, nebo uvědomování si, většinou všímavost, ano.
Jak ten trénink probíhá? Jak se tohle učíme?
Dá se to učit různými způsoby, je spousta různých postupů, tréninku, cvičení, ale to, co vlastně nabízím já v kurzech všímavosti založené snižování stresu, při kterém se lidé vlastně učí znova a znova soustavně si uvědomovat svoje myšlenky, svoje emoce a to, co se přitom děje v jejich těle. To znamená různé napětí, uvolnění nebo tíhu a podobně. A jak spolu souvisí ty myšlenky, emoce a tělo. A důležité přitom je, že vlastně nezůstávají jenom na jedné z těch rovin, například na rovině myšlení. Protože pak, když vlastně se zabýváme jenom těmi myšlenkami, stále dokola, tak vlastně se ten stres dá těžko zastavit. Je potřeba vlastně víc začít si víc uvědomovat to, co se děje v těle.
To znamená uvědomovat si, rozumět svému tělu?
Rozumět ve smyslu lépe ho vnímat a lépe rozumět tomu, jaké signály to tělo vysílá. Například začít chápat, že nějaké třeba docela malé napětí, kterého bych si normálně nevšimnul, tak ale signalizuje, že začínám být vyčerpaný, nebo že začínám být podrážděný, nebo že začínám mít nějakou úzkost, která, když si nevšimnu a něco neudělám, třeba si nedám přestávku na chvíli, a abych vlastně to malé napětí zvládnul, tak ono přeroste do většího napětí, kdy už nastane nějaká reakce, kterou nezvládnu a začnu třeba dělat chyby, na někoho vyštěknu třeba nebo odešlu e-mail, který jsem opravdu vlastně odeslat nechtěl a podobně.
Má tuhle schopnost naučit se všímavosti nebo mindfulnessu každý člověk, pokud chce?
Tak podle těch vědeckých výzkumů, o který my se dneska opíráme, tak ji má každý člověk v různé míře. Všichni tu schopnost máme, máme ji různě rozvinutou a máme různé, dejme tomu bych řekl, talent na rozvíjení té všímavosti, ale není to tak, že by ji někdo rozvíjet nedokázal.
V nějaké míře.
V nějaké míře.
To, o čem teď mluvíme, vy jste už to naznačil, je to tedy více věda, mystika nebo svým způsobem náboženství?
Je možné, že pro někoho je to součástí nějaké spirituální tradice. Jak jsem zmínil, rozvíjení té schopnosti opravdu plně si uvědomovat, co se se mnou děje, je součástí buddhistické tradice, ale najdeme to třeba i v křesťanské tradici, anebo i v islámu, u takzvaných sufijských mudrců. Ale současná věda, současná psychologie jakoby vyloupla tady tu schopnost toho, že si jsem schopen uvědomovat, co se mnou děje. To znamená v podstatě jednoduše řečeno, že se sám v sobě líp vyznám, lépe se vyznám ve svých reakcích a tudíž je dokážu i líp zvládat, tak to jakoby vyloupla z toho specifického náboženského nebo kulturního obalu a udělala z toho postup nebo trénink, který je dostupný komukoli bez závislosti na to, čemu věří.
Vy jste zmínil opět ten zen, tedy univerzum. To je prý něco, když přestaneme rozlišovat, jestli se nám děje špatně nebo dobře. A to je nejlepší cesta k překonání stresu.
Tak takhle to zní hodně mysticky, ale když bych to vyjádřil nějakým přirozeným jazykem na nějakém příkladu, to, co jsem udělal, je pořád to samé. Udělal jsem chybu, ale mění se můj postoj nebo vztah k té události a ten první je vlastně takový zničující, stresující, jsou to výčitky, sebekritika, když to ten druhý postoj je vlastně takový, přijímá tu realitu taková, jaká je, stala si chyba, ale vlastně nezveličuje to negativní a naopak hledá tam i to, v čem to mohlo přinést nějaký užitek. A to je vlastně jinými slovy to, že stalo se něco nepříjemného, jednoznačně to je nepříjemný, ale jakoby nezveličuju to nepříjemno, naopak vlastně v tom můžu najít i něco příjemného nebo prospěšného.
Lidově se říká, co tě nezabije, to tě posílí.
I tak se to dá pochopit.
No ale vysvětlete to sedlákovi, když mu třeba schoří stodola.
No, tak ke mně na kurzy vlastně chodí i lidi, kteří se trápí právě tím, že je potkalo nějaké neštěstí, nějaká ztráta, zármutek. A my vlastně s tím zármutkem pracujeme, takže se soustředíme nejenom na to těžké, ale hledáme právě i to, co v tom životě funguje, aby jsme neviděli jenom ty negativa. A potom hledáme, co ta ztráta vlastně přinesla. A často ti lidé jsou nesmírně překvapení, když zjistí, že je to opravdu těžké ztráty, kde by si člověk říkal, co to mohlo přinést pozitivního. Třeba když mi umřel někdo blízký, tak nakonec se jim ukáže třeba, že to otevřelo nějaké nové možnosti, nebo to posílilo jejich nezávislost, nebo jim to dodalo větší pochopení pro další lidi, kteří prošli něčím podobně těžkým. Takže vlastně to je opravdu učit se zastavit, odolat nějaké naučené tendenci vidět jenom to, co je špatně, což umíme skvěle všichni, a vlastně učit se hledat i to, co funguje. Ne nějaké růžové brýle, ale jenom, aby jsme to viděli s nějakou rovnováhou.
Nicméně mindfulness, tedy všímavost, není psychoterapie, abychom řekli.
Není to psychoterapie, ale může být skvělým doplňkem jak pro psychoterapii, tak pro jakékoliv další seberozvojové metody nebo postupy.
Existují na toto téma vědecké studie?
Existuje jich mnoho tisíc nebo možná i desítek tisíc, pokud se bavíme o vědeckých článcích publikovaných v recenzovaných časopisích a samozřejmě existuje řada monografií, odborných publikací na tohle téma.
Které zdravotní problémy pomáhá všímavost, tedy mindfulness, řešit?
Ten záběr je velmi široký, protože ten hlavní přínos je snižování stresu. A stres je spojený s celou řadou psychosomatických onemocnění. Takže z těch psychických je to hlavně, to pomáhá lidem, kteří trpí depresí, kteří trpí úzkostmi, syndromem vyhoření. A potom z těch fyzických, tak jsou to lidé třeba, kteří mají problémy s cévním onemocněním, se srdcem, protože ty jsou závislá právě na stresu. Ale těch onemocnění celá řada, ale samozřejmě to není nějaký magický všelek. Nedá se to srovnat třeba, když si zlomíte nohu, tak chirurg, který vám ji napraví, to je silný účinek, že opravdu silný zásah a velká podpora pro to srůst té zlomeniny, než to ty účinky všímavosti jsou spíš slabší nebo středně silné na zvládnutí toho stresu.
Nicméně napadá mě, nebylo by dobře, kdyby výuka všímavosti nebo kurzy všímavosti byly třeba součástí výuky v autoškole, že by to přineslo jakousi prevenci dopravních nehod?
To je vynikající nápad. Určitě se uvažuje, už jsou podniknuty první kroky, aby výuka všímavosti byla součástí tréninku učitelů ve školách a i tréninku dětí, ale v autoškole to je opravdu vynikající nápad. Vlastně nějaký takový jednoduchý základ, třeba, že vybudování návyku, že když si sednu do toho auta, tak než se rozjedu, tak si dám minutku klidu, kdy si jenom vnímám, trošičku se uvolním, uvědomím si, že je pro mě důležitý opravdu jet bezpečně a někam to nenabořit. A jenom takováhle chvilička by mohla opravdu zvýšit bezpečnost na silnicích.
To by se dalo zapracovat i do programu aut, tak jako nepustí opilého řidiče k volantu, tak by tam mohla být prodleva, kdyby automat říkal, nějaká Siri třeba by říkala, rozjímej, rozjímej, rozjímej.
Určitě by to byla zajímavá možnost, co by se těm lidem dalo nabídnout. Určitě bych to nenařizoval jako nějakou povinnost.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jan Burian, psychoterapeut a také propagátor mindfulness, je mým dnešním hostem na Plusu Českého rozhlasu. Vy jste si přinesl také sebou knihu, která se jmenuje Právě teď. Je to knížka, kterou jste přeložil. A proč jste se jí vlastně ujal?
Tahle knížka mě oslovila před asi 6 lety, kdy jsem vlastně začínal učit kurzy mindfulness. Je to soubor rozhovorů Tony Packerové, což je buddhistická zenová učitelka, která vlastně dokázala vystoupit z nějakých stereotypů té náboženské tradice, ve které učila, a vlastně vyloupla z ní to, co lidem nejvíc pomáhá a co pak nabídla vlastně lidem bez ohledu na to, čemu věří. V té původní buddhistické tradici lidé museli následovat nějaké rituály, věřit nějakým dogmatům, kdežto ona měla vlastně tu odvahu opravdu jít jenom k tomu, co je společné všem lidem, to znamená schopnost zastavit se a uvědomit si například to, že teď lpím na nějakém názoru, že něco musí být po mém, něco musí mít jenom podle mých představ, a když to tak není, tak se hroutí svět, což způsobuje obrovský zdroje stresu. Jo, to je jeden ze základních zdrojů stresu, že lpím na nějaký představě, jak to musí být, a nedokážu tu představu pustit. I když jsem konfrontovaný s realitou, která mi ukazuje, že to tak nejde. Tak vlastně ta Tony dokázala vlastně tohleto prezentovat, takzvaně se říká sekulárně, to znamená bez závislosti na nějaký náboženský tradici. A vlastně dělala to samý, co dneska na druhé straně dělá ta věda, o který jsem se zmiňoval, která vlastně to ještě teda navíc nějak testuje vědecky, jo, ale ona dokázala vlastně jakoby změnit ten jazyk a ten způsob toho podání těch tradičních cvičení.
Vlastně tomu dobře rozumím, tak je to přiblížení nějakého kodexu normálního čistého života?
Asi by se to tak dalo říct, samozřejmě záleží na tom, co si představujeme pod tím čistým životem. A já bych vám chtěl dát takový příklad třeba názorů, na kterých často lpíme, a tím se z toho nechci jako vylučovat, že bych byl nějak lepší, a taky občas ulpím na nějakým názoru. Spousta lidí se třeba domnívá, že proto, aby byli spokojení a šťastní, tak musí dosáhnout úspěchu třeba v nějaké kariéře, nebo musí vydělat hodně peněz, a potom vlastně toho úspěchu dosáhnou, a ale nejsou šťastní, nejsou spokojení. Často to bývá, protože rodiče, když byli menší, odměňovali právě za úspěch v dobré víře, že to je to nejlepší, co pro to dítě můžou udělat. A tak to dítě se naučilo jít za úspěchem, protože si myslelo, že pak bude přijímáno těmi lidmi a bude mít nějaké blízké, uspokojivé vztahy. Ale když se lidé ženou za úspěchem, často když je s tím spojena i nějaká soutěživost, kompetice, tak je to naopak od druhých odděluje. A vlastně ty vztahy se nepěstují. Takže ty lidé skončí s tím, že jsou sice jakoby úspěšní, forma a bohatí, ale vlastně chybí jim ty opravdu blízké a důvěrné vztahy. Takže jsou cítí osamělí a nespokojení.
Na druhou stranu existuje velká skupina lidí, kteří mají hluboko do kapsy a jsou nespokojení svým životem. Tak kde potom hledat tu rovnováhu?
Ta rovnováha je opravdu klíčová. Je to vlastně o vyhnutí se nějakému extrému, že na jedné straně budu v nějakém fatalismu, řeknu si mouchy, sněste si mě a skončím prostě na ulici jako bezdomovec. I mimochodem i ti bezdomovci mohou prožívat nějakou spokojenost, ale je to opravdu těžké. Je potřeba nějaká základní míra zabezpečení těch základních potřeb, jako nějaké bezpečí, nějaké zdravotní zaopatření a podobně, a nějaký prostě střecha nad hlavou. A na druhé straně, a když se někdo chce mít ještě víc moci, ještě víc bohatství, ještě víc nějakého úspěchu a slávy a vlastně není tam konec, je tam prostě ta bezbřehá honba zatím ještě víc, tak to je druhý extrém, jo, který je v opozici proti tomu bezdomovci a takže vlastně každý z nás může hledat nějakou střední cestu právě tady mezi těma extrémama, aby jsme měli naplněný to základní, ale aby jsme se nechytli do nějaký pasti nebo nějakého takového to krysího závodu, že musím mít ještě víc a vlastně nikdy nakonec nejsem spokojený.
Nicméně jistá míra soutěživosti nebo ambicí tady vždycky musí být.
Určitě, tak to je zase o té míře.
Jak jste se k této metodě propracoval vy, tedy myslím k všímavosti?
Mě vlastně taky inspirovaly původně buddhistické meditační ústraní, kterých jsem se pár zúčastnil a přišly mi pro můj život velmi inspirativní, ale já jsem si z toho zase vždycky vybíral to, co jsem byl schopen ve svém životě přímo použít, co jsem nějak dokázal si ve svém životě ověřit. A pak tam byla spousta věcí v tom buddhistickém, dejme tomu filozofii, která už mi nějak jako blízká nebyla, nebo jsem vlastně nevěděl, co si s ním mám počít, tak to jsem prostě pouštěl. A proto jsem vlastně pak měl velkou radost, když jsem objevil, že existují postupy a metody právě založené na všímavosti, které mají vědecký základ, jsou vědecky ověřené a právě jakoby se osvobozují, aspoň z mého hlediska se osvobozují od toho náboženského přesahu.
Vy jste také mediátorem sporu konkrétně. Znamená to, že poskytujete třeba i manželskou poradnu?
Dělám partnerskou psychoterapii. Nenazývám to manželskou poradnou, protože to nemusí být manželé, ale typicky to vypadá tak, že za mnou přijde pár a já vlastně, když to teď trochu zjednoduším, tak jim dělám trošku překladatele. Často je to o tom, že oni se vzájemně kritizují, něco jim na sobě vadí, ale říkají to jazykem, který pro toho druhého je nepochopitelný nebo nepřijatelný. Když vás někdo kritizuje, že děláte něco špatně, tak přirozená reakce je, že se začnete bránit nebo že začnete kritizovat toho druhého a to vlastně nepřispívá té komunikaci. Takže já překládám tu vzájemnou kritiku do toho, co je zatím vlastně to důležité. A často, když třeba někdo řekne, ty vůbec neumýváš nádobí, tak to není o tom nádobí. Ale je to o tom, že ten člověk potřebuje, aby měl doma klid, to znamená nějaký řád, aby tam bylo uklizeno, protože třeba chce udělat večeři, aby měli společně příjemný večer u té večeře. A když tam není uklizený to nádobí, tak a je unavený z práce, tak už prostě nemá chuť ani vařit tu večeři. Takže vůbec nejde o to nádobí, ale že ty lidi touží mít spolu vlastně trochu klidu, ale jenom i tím, jak neumí komunikovat jinak, než v té neustále vzájemné kritice. A nevšimnou si i toho, co je vlastně co funguje, co je dobře a nedokáží přesně vyjádřit, co opravdu chtějí, tak dochází k nedorozumění. Takže já vlastně jenom rozmotávám tu nedorozumění a učím ty lidi vyjadřovat to, co je to podstatné.
Mě tady s odpuštěním na první dobrou, když jste mluvil o tom nádobí, napadlo, jestli nemůže za tímhle konfliktem být to, že manželka žádlí, že nemají ještě myčku, tak jako sousedé.
I to se může stát samozřejmě. A pak zase by to bylo dobré si uvědomit, že nejde úplně tak o tu myčku, ale vlastně jde o nějaký dojem nebo pocit té manželky, že mají nějaký společenský status a aby vlastně třeba měla nějakou sebedůvěru nebo nějakou důstojnost ve vztahu k těm sousedům. A aby to nekomunikovala přes tu myčku, ale aby tomu manželovi řekla, hele, já bych chtěla mít takový pocit z toho, že tady s těma sousedama jsme tak jako nějak na stejný úrovni, aby jsme se tak jako nějak prezentovali. Jo? Že prostě jde opravdu k tomu, co je pro ně důležitý.
To znamená jinými slovy, vydělávají více peněz, dostaň se výše, zase soutěž víc.
I k tomu to může dojít, ale pak vlastně zase by se dalo jít ještě do větší hloubky a mohli bychom odhalit, teď už si vlastně jako nechci nějak jako fabulovat, ale že zatím je vlastně jenom něco, že ta žena chce mít ten pocit toho vysokého statusu z nějakého důvodu, že se třeba necítí jako dost bezpečná nebo dost uznaná, respektovaná nebo milovaná. A nakonec jsme zjistili, že to zase není o penězích a o nějakých vnějších znacích bohatství, ale vlastně jenom o nějakém ubezpečení a přijetí, což jsou nějaké základní potřeby, nikoli to mít myčku.
Rozumím, já jsem teď vás trochu zkoušel, protože jsem chtěl vědět, jak to funguje, a myslím, že jste to mě a zejména posluchačům velmi názorně představil. Mně se také líbí to, že přiznáváte, že sbíráte odvahu připustit si nedostatky a přirovnáváte se k lotosu, který roste z bahna.
No určitě jako ten základ pro práci s druhými lidmi je nějaká pokora. To znamená, že je dobré uznat, že i já sám mám nějaké chyby, a to je první vlastně krok na těch chybách nějak zapracovat, aniž bych se sám sebe mrskal, ale prostě jenom se z nich snažil poučit a nějak posunout, jak už jsem o tom mluvil. A ta metafora lotusu, který roste z bahna, tak to je metafora, kterou jsem se naučil od jednoho svého učitele, vietnamského buddhistického mnicha Thich Nhat Hanha. Nedávno jsem byl v jeho klášteře ve Francii a ten vlastně mluví o tom, že vždycky, když právě prožíváme nějaké těžké období, ať už je to v důsledku neúspěchu nebo nějakých třeba ztrát, které jsme ani neovlivnili, třeba nám někdo umře, nebo jako tomu sedláku vyschořila stodola, tak vždycky je to možnost, velká možnost, vlastně z toho něco nového získat, nějak se posunout a vlastně povyrůst, jo, nějak se posunout v tom svém vývoji. A to je pak ten lotus, který z toho bahna vyrůstá. A když nečelíme žádným výzvám v životě, tak vlastně ani nakonec nemá co vyrůst. Tak jsme vlastně slabí, protože jakoby netrénujeme, jo, na nějakých těžkostech.
Jak pokud tedy spolupracujete s lékaři?
My jsme třeba, poslední věc, co mě napadá, tak je, že jsme dělali kurz pro mediky na první lékařské fakultě. Kurz jsme dělali ve spolupráci s Ústavem pro psychologii a psychosomatiku v Brně, kde vyvinuli vlastně kurz na zvládání stresu založený na mindfulness, který je ale z větší části online, takže studenti mají aplikaci na mobilu, kam jim chodí vlastně instrukce, co mají přes den dělat, čeho si mají všímat, jak mají sami se sebou pracovat, jak mají trénovat tu všímavost. A ta výhoda toho online kurzu je ta, že jim může projít mnohem víc lidí najednou, že vlastně nemáte omezení, kolik tím kurzem může projít. Když to ty klasické kurzy, které dělám, tak to je většinou skupina maximálně do 20 lidí.
Takže to není třeba tak, že vás doporučují psychiatři, psychologové, adiktologové?
Určitě taky. Není to tak, že by to byla většina lidí. Většina lidí si mě prostě najde někde na webu, ale těch lidí, kteří chodí na doporučení od odborníků, lékařů, je docela hodně.
Vy jste prošel také výukou mindfulness v MBCT?
Byl jsem na výcviku, který byl organizován Oxfordským centrem pro mindfulness, a MBCT je vlastně varianta toho programu MBSR. Jsou tam vlastně jenom přidány prvky takzvané kognitivně behaviorální terapie, která se vlastně zaměřuje na práci s myšlenkama, což je přesně o tom, že si všímám, že mě napadají nějaké myšlenky, ale já vlastně ne všemu, co mě napadne, musím věřit. Jak se vyjádřila jedna účastnice mého kurzu, tak objevila, že ne všechno, co jí napadne, tak se tím musí zabývat, nebo že si může vybrat, na co bude myslet.
Jan Burian, psychoterapeut a lektor všímavosti, byl hostem dnešního hovoru. Děkuji vám.
Také děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.